Dobro jutro vam želim, na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju. U studiju u Beogradu Željko Tomić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Uprkos pozivu Udruženja poljoprivrednika na prekid protesta, blokade i od jutra straju, Ratko Mladić će zatražiti odlaganje izjašnjavanja o krivici, prenose Večernje novosti. Očekuje se da Ustavni sud danas donese odluku o zabrani nacionalnog stroja. Kosovo podeliti između Albanije i Srbije, ponovio Ivica Dačić. Zvaničnici oko 40 država sveta bez Borisa Tadića na proslavi u Rimu. U Srbiji danas do 29 stepeni, popodne kiša ponegde. U narednih pola sata poslušajte poljoprivrednici sa asfalta između Pančeva i Beograda o tome kako će se završiti protest koji četvrti dan blokira Vojvodinu.
Pa neko će da popusti ili mi ili oni. Vidjet ćemo ko ima jači živce.
Takođe, analitičar Ljubodrag Stojadinović uverava kako nije moguće da nadležne službe ranije nisu znale gde se krije Ratko Mladić.
I uvredljivo je za zdrav razum kad gospodin Tadić proglašava glupošću tvrdnje da je taj posao mogao da bude završen mnogo ranije. Dakle, on jeste mogao da bude završen mnogo ranije.
No javnost u Bosni i Hercegovini ovih dana zaokupljena je temom koja nema veze sa politikom ili temama iz prošlosti. Sumnja se naime da su baš tu sleteli vanzemaljci.
Oni izgledaju vrlo mali, u komandi letilice su bili i u mene svako bulj. Oči krupne, uši dugoljaste, povelike, depasti, lakavi.
Saznajte pred krajem emisije da li je ovo zaista moguće. U jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za četvrtak 2. jun sledi pregled vesti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ratko Mladić zatražit će sutra u prvom pojavljivanju pred sudijama Haškog tribunala dodatno vreme kako bi se izjasnio o optužnici, prenose Večernje novosti pozivajući se na svoje izbore. Prema pravilima suda, njegovo sledeće pojavljivanje zakazuje se za 30 dana. Sekretar Haškog tribunala John Hogging, koji je proveo više od 3 sata sa Mladićem na putu od aerodroma do pritvorske jedinice, izjavio je da je optuženik bio kooperativan.
Bio sam na aerodromu, upoznao sam gospodina Mladića dok je silazio niz stepenici iz aviona. Sa mnom su bili prevodilac i lekar. Razgovarali smo posredstvom prevodilaca na aerodromu i kasnije u pritvorskoj jedinici pritvora u tribunalu. Mogu reći da nismo imali problem da razumemo jedan drugog i da je on bio veoma kooperativan.
Premijer Republike Srpske Aleksandar Džombić izjavio je da će vlada tog bosansko-hercegovačkog entiteta izdvojiti finansijska sredstva za odbranu Ratka Mladića. Sredstva će biti uplaćena fondaciji koja će pružati pravnu pomoć. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da se u Srebrenici nije desio genocid, već ratni zločin.
Dakle, u Srebrenici se nesumnjivo desio nepotreban zločin. Nema ni jednog potrebnog zločina, ali ovde je apsolutno bilo desio se zločin koji je počinjen nad pripadnicima Bošnjaka i to je nedopustivo i to nam nije trebalo ni kao naciji, ni narodu, ni našoj istoriji. I zato mora se da se odgovara.
Ustavni sud Srbije na današnjoj sednici trebalo bi da donese dugo očekivanu odluku o zabrani rada organizacije Nacionalni stroj. Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je kako se nada da će Evropska unija do kraja godine dati zeleno svetlo za početak pregovora Srbije za ulazak u Uniju. Srbija želi isti tretman kao i Hrvatska koja je 2004. dobila status kandidata i određen je datum početka pregovora za 2005. uprkos tome što tada Ante Gotovina još nije bio uhapšen, rekao je Tadić za France Press. Predstavnici Srbije i Euleksa definisali su i usaglasili vruće reone oblasti administrativne linije u kojima je evidentiran najveći broj krivičnih dela. Srpski šef policije Ivica Dačić i misije Euleksa Xavier de Varnak saglasili su se o nužnosti razmene informacija u cilju suzbijanja svih oblika kriminala. Istovremeno Ivica Dačić još jednom se založio za podelu Kosova. U intervju NIN-u navodi: pokušali smo ratom da odbranimo Kosovo i nije uspelo i zato govorimo o razgraničenju dok ne bude kasno, a to znači korekciju granice između dve susedne države, Srbije i Albanije. Šefica pregovaračkog tima Kosova Edita Tahiri pozvala je Dačića da se, kako se izrazila, okrene budućnosti i da ne gleda u prošlost. Kosovo je nezavisno, a promene granica uticale bi na stabilnost Balkana, kazala je Tahiri. Trojica zvaničnika Socijalističke partije Srbije, Žarko Obradović, Branko Ružić i Veljko Odalović, juče su onemogućeni da preko administrativnog prelaza Končulj uđu na Kosovo, iako je, kako su rekli, svrha njihove posete bila privatna. Međunarodni monetarni fond je objavio da je prekinuo 18-mesečni sporazum stand-by aranžmana sa Kosovom. Kako se objašnjava, veliko povećanje plata na Kosovu u javnom sektoru u 2011. razlog su za neočekivani potez. Suprotno ovoj odluci koja je objavljena na internet stranici MMF-a, premijer Hašim Tači je na sednici vlade Kosova saopštio.
Odnosi države Kosova sa MMF-om ne samo da nisu prekinuti, već je zapravo uspostavljena snažna osnova za partnerstvo, kazao je Tači.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Udruženja poljoprivrednika pozvala su sve zemljoradnike da prekinu protest iako nisu zadovoljne ishodom sinoćnjeg sastanka sa resornim ministrom. Oni ipak smatraju da nastavak protesta može dovesti do neželjenih posljedica. I pored toga, osim puta Novi Sad-Horgoš, većina saobraćajnica u Vojvodini i ovog jutra je pod blokadom, rekli su nam u Automoto Savezu Srbije. Dinar će danas oslabiti prema evru za 0,35%, tako da će srednji kurs biti 97,10 dinara za evro, objavila je Narodna banka Srbije. Evro danas košta oko 35 para, više nego juče.
Brzo, tačno, jednostavno. Vesti Radija Slobodna Evropa.
Ekstremisti iz Afganistana ubili su najmanje 23, a ranili 3 pripadnika pakistanskih snaga bezbednosti u napadu koji dalje traje, saopštila je policija. Poginulo je također 6 civila. Okršaj je počeo juče u gradu Šaltalo u oblasti Gornji Dir, kada je oko 200 ekstremista iz Afganistana prešlo u Pakistan preko nenaročito čuvane granice. Libijski ministar za naftu Shukri Ghanem napustio je svoju zemlju da bi se pridružio pobunjenicima i borio za demokratsku državu, kako je sam izjavio u Rimu. Japanski poslanici trebalo bi da danas glasaju o poverenju premijeru Naoto Kanu nakon što je odbio da podnese ostavku zbog kritika da je loše upravljao krizom izazvanom zemljotresom i tsunamijem. Zvaničnici oko 40 država sveta prisustvovaće danas u Rimu u vojnoj paradi povodom Dana Republike kojom se obeležava 150 godina ujedinjenja Italije. Među najavljenim zvaničnicima su i generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon, potpredsjednik SAD-a Joseph Biden, predsjednik Rusije Dmitri Medvedev, kineski potpredsjednik Xi Jinping, lideri evropskih država, bliskoistočni lideri kao i lideri zemalja Zapadnog Balkana. Predsjednik Srbije Boris Tadić izostaje jer je na svečanost pozvana predsjednica Kosova. Josef Blatter, star 75 godina, ponovo je izabran za predsjednika Svetske fudbalske federacije pošto je dobio 186 glasova delegata od ukupno 203. Bio je jedini kandidat za čelnika FIFA pošto se Mohamed bin Hamam povukao zbog optužbi da je umešan u korupcionaški skandal. Nakon glasanja u Cirihu, Blatter je obećao:
mi ćemo brod FIFA vratiti na pravi put i čiste transparentne vode. Potrebno nam je neko vreme, to ne možemo uraditi u jednom danu, ali ćemo to uraditi.
Udruženja poljoprivrednika pozvala su sve zemljoradnike da prekinu protest, iako nisu zadovoljne ishodom sinoćnjeg sastanka sa resornim ministrom. Na telefonskoj vezi u ovom trenutku iz asocijacije poljoprivrednika gospodin Goran Puača. Gospodine Puača, barem po onome što znamo da se događa na terenu, čini se da je situacija pomalo konfuzna. Da li se protest prekida ili ne? Odnosno, da li su se poljoprivrednici...
Ne, situacija nije nimalo konfuzna. Asocijacija poljoprivrednika na svom sajtu normalno obaveštava svoje članstvo o tome šta je postignuto, a šta nije. Zvanično ni mi na sajtu asocijacije nemamo rezultate sinoćnih razgovora. Znači da se protesti nastavljaju.
Pa ko je pozvao sinoć? Ko je pozvao? Recite mi, molim vas, ko je pozvao da se protest prekine zapravo?
Nemam pojma ko je pozvao.
Da li ste vi bili na sastanku?
Ne, bili su ostali članovi asocijacije.
Jesu li vam preneli šta je to dogovoreno, odnosno nije dogovoreno, ali na kraju je usledio poziv da se prekine protest? Šta su vam rekli?
Predsjednik asocijacije poljoprivrednika, Skupštine asocijacije poljoprivrednika, nas je nazvao jutros i rekao da se protesti nastavljaju. Još jednom apelujem na sve učesnika u protestu da propuštaju vozila hitna, da propuštaju vozila koja su snabdevanje i ostalo i da ne prave bespotrebnu gužu i da se blokiraju sami sebe i svoje komšije.
Verujete li vi da će vlada popustiti?
Čujte, mi verujemo da smo u pravu, a da li će popustiti ili ne, ja očekujem da se zvanično dogovore šta je, kad bude zvanično objavljeno, znači to je to.
Pomoćnik ministra poljoprivrede Miloš Milovanović juče posle sastanka je rekao da maksimalno što resorno ministarstvo može da uradi je da omogući subvencije u istom iznosu kao i prošle godine, tada je isplaćeno 14.000 dinara po hektaru za maksimalno 30 hektara obradive površine po jednom gazdinstvu. Da li vas ovo zadovoljava?
Nekog zadovoljava, nekog ne zadovoljava. U principu sad se radi o tome da ljudi u asocijaciji konsenzusom na, da tako kažem, zajedničku odgovornost. I prema tome ne možemo ništa drugčije tumačiti dok se to ne donese.
Znači da se građani strpe dok vi ne postignete saglasnost. Do tada će blokade trajati, jel' tako?
Dok ne postignemo saglasnost sa vladom.
Sa nama ovog jutra bio iz Asocijacije poljoprivrednika gospodin Goran Puača, a jutro smo razgovarali i sa Jugoslavom Vesinom iz Crepa, jednim od onih koji u ovom trenutku na blokadi u Pančevu. Evo kako nam je objasnio razloge zbog kojih ne namerava da se sa te pozicije do daljnjeg povuče.
Mi nećemo prekinuti protest, to je ovu blokadu. Pojačat ćemo blokadu. Evo sad nas stiže još jedno 50-ak do 100 traktora koje ćemo da isto usmerimo na sve ova blokirana mesta u Pančevu. A da vam kažem još, čuo sam da je svuda ovamo blokirano, niko nije odustao.
Ukoliko su vas iz udruženja pozvali da odustanete od protesta, oni su očigledno procenili da nema šansi nešto da se promeni. Zbog čega ste tako uporni?
Gledajte, da nema šanse da se promeni, mi ne bi to radili. Prvo ponavljam, oni nisu nas pozvali da mi odustanemo. Oni su nama samo saopštili šta se dešava ovamo. Tako da niko, ljudi neće da odustaju, bez obzira u koje su udruženje. Oni neće da odustaju zato što jednostavno svi ti traktori, većina traktora koja je kupljena na leasing, znate, kupljena na leasing, to treba da se otplati. Ljudi ne zna šta će da rade. Zemlju smo plaćali visoku cenu, nemamo nikakve dobiti. Mislim, zašto bi neko radio za badava? Mi se izvinjavamo svim građanima koje smo ometali tu, ali šta da radimo, tako mora bude.
Rekao nam je Jugoslav Vesin, poljoprivrednika. Upravo smo dobili informaciju da se oglasila i desničarska organizacija Naši 1389 saopštenjem u kojem stoji da su se priključili protestu poljoprivrednika na putu Topola Beograd. Oni tvrde da na tom putu stoji oko 100 traktora koji blokiraju prolaz i navode da će ostati sa poljoprivrednicima sve dok im ne budu vraćene subvencije. A sa puta Beograd-Pančevo slušat ćete priču koju je zabeležio kolega Radovan Borović u naredna 2 minuta.
Ovde, trenutno u Pančevu, ima minimum 1000 traktora. Juče nas je bilo oko 1500.
Šta tražite?
Da se primenjuju uredbe o subvenciji od prošle godine. Jer ne mogu se pravila igre menjati na poluvremenu. Pa da ti kažem, mi stalno gubimo, brate. Mi smo prošle godine izračunato da je proizvodnja žita koštala 13,5 dinara. A oni s nama platili žito 13 dinara. A izvezli su ga po 29.
Dva dana ste ovdje. Kako izdržavate?
Kako moramo. Muka nas naterala.
I sad ne znam, morat ćemo ako ne budu subvencije nešto da se proda i jedino ne znam, znači ne znam.
Za sad smo ovde i čekamo šta će biti dalje. Policija nas zaustavila, znači nismo imali nameru ništa da blokiramo. Malo smo legli ovde na travu, donesli nam ćebat, nismo mislili da ćemo da ovde spavamo i eto.
Problem većine poljoprivrednika u Srbiji jeste činjenica da oni retko kad pokriju troškove koje su uložili u proizvodnju. Nekadašnji ministar poljoprivreda, danas konsultant Goran Živković, kaže da je vlada promenom odluka o ukidanju subvencija proizvođače dovela u neizvestnosti gotovo egzistencijalni problem.
Godinu dana da se dva promeni, to nije baš najnormalnije. I ono što je za poljoprivredno važno je da ima neki kontinuitet. Po meni, ako bukvalno se poljoprivrednicima se bacaju kosti, da se glođe u kosti, da niko ne pita gde je mesto. Ne pita, a zašto, ne znam, 80% poljoprivrednika uopšte ne dobio subvencije? Zašto i po novom predlogu to 10 ili 30 koliko god, opet ti 80% se isključuju iz dobijanja subvencija.
Znatno je otežan saobraćaj u gotovo najvećem delu Vojvodine, a da je zemljoradnicima mesto na njivama, a ne na ulicama, potvrđuju i oni sami.
Sad je već, na primjer, juče bilo lepo vreme danas, sad je sezona prskanja. I sve koru, u meni, na primjer, stoji 25 hektara suncokreta neoprskan.
Cela Vojvodina je blokirana, u iščekivanju da država ispoštuje obećano, poljoprivrednici poručuju.
Pa neko će da popusti, ili mi ili oni. Vidjet ćemo ko ima jači živce.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović. Ovo su najvažnije vesti. Uprkos pozivu Udruženja poljoprivrednika na prekid protesta, blokade i od jutros traju, Ratko Mladić će zatražiti odlaganje izjašnjavanja o krivici, prenose mediji. Očekuje se da Ustavni sud danas odluči o zabrani nacionalnog stroja. Kosovo podeliti između Albanije i Srbije, ponovio je Ivica Dačić. Zvaničnici oko 40 država sveta bez Borisa Tadića na proslavi u Rimu. Upravo dobijemo informaciju, japanski parlament izglasao poverenje na Otokanu premijeru. U Srbiji danas do 29 stepeni, popodne kiša. Ustavni sud Srbije na današnjoj sednici trebalo bi da donese dugo očekivanu odluku o zabrani rada organizacije Nacionalni stroj. U ovom trenutku sa nama je nekadašnji predsjednik Ustavnog suda, gospodin Slobodan Vučetić. Gospodine Vučetiću, poznato je koje su bile prepreke na putu donošenja ove odluke, pre svega to što Nacionalni stroj nigde nije ni registrovan kao politička ili bilo koja druga organizacija. Šta se promenilo, a što bi u ovom trenutku Ustavnom sudu moglo olakšati posao?
Pa ja ne znam tačno šta se promenilo, koliko znam očekuje se donošenje odluke o zabrani delovanja te organizacije, koje je imalo i ima razna svojstva koja Ustavom nisu dozvoljena i predstavljaju osnov za njegovu zabranu. Doduše, Ustav je izričit u tom smislu što predviđa da se razni oblici udruživanja, kao su političke stranke, sindikalne organizacije, udruženje građana, upisuju u registar i to je uslov njihovog postojanja i delovanja u pravnom smislu te reči, ne u faktičkom, već u pravnom smislu te reči. Ako ova organizacija nije bila registrovana kao što se govori, onda se zaista javio pravni problem kako reagovati, kako zabraniti njeno delovanje, jer ona u tom strogom pravnom smislu nije postojala. Po svojoj prilici Ustavni sud se, ako je odlučio da zabrani njeno delovanje, oslonio na jednu odredbu iz Ustava koja se također nalazi u delu koji govori o organizovanju i delovanju, koja kaže da su zabranjena tajna i paravojna udruženja.
Da li je ovo govori o, da tako kažem, rupi u zakonu, s obzirom da mi imamo organizaciju koja javno promoviše rasističke i šovinističke stavove na svojim internet sajtovima, njen lider je u zatvoru zbog širenja rasne, verske i nacionalne mržnje, govorimo o Goranu Davidoviću, poznatijem po nadimku Führer. Zbog čega nije prosto bilo moguće po automatizmu učiniti taj korak i zabraniti Nacionalni stroj?
Prosto zato što je u samom Ustavnom sudu i u pravnoj teoriji je veoma sporno to pitanje, da li se može zabraniti neka organizacija koja u pravnom smislu ne postoji jer nije nigde registrovana, i oko toga je Ustavni sud, koliko ja znam, imao više iscrpnih rasprava i konsultacija sa raznim pravnim ekspertima. Naravno, konsultovane su, pretpostavljam, međunarodna iskustva u tom smislu.
Koje je vaše, da tako kažem, lično mišljenje, ta rasprava koja je zaista dugo trajala, da li je uticala na osnaživanje organizacija ovog tipa, a ima ih u Srbiji?
Pa ja nisam siguran da je ta činjenica suštinski uticala. Mislim da je na njihovo postojanje, delovanje uticala jedna opšta klima u Srbiji. U Srbiji kao društvu koje još uvek demokratski nije razvijeno, koje je opterećeno raznim konfliktima, raznim avetima prošlosti, raznim ekstremnim, ne samo organizacijama tog tipa, nego ekstremnim političkim strankama koje ohrabruju svojim delom, koje su mnogo moćnije, mnogo uticajnije, koje svojim delovanjem ohrabruju rad tih ekstremnih ili najekstremnih grupa, ali eto, nadam, mi smo imali situaciju sa mnogo manje, da tako kažem, opasnim sa stanovišta sistema grupama, kao što navijačke grupe, samo što su one bile veoma masovne, koje nisu registrovane kod nadležnih državnih organa, pa opet država nije mogla i trebalo je da reaguje time što bi primijenila rigorozne prekršajne krivične sankcije protiv pojedinaca, pripadnika tih grupa, kao što se čini u celom svetu. Ali to je izostajalo godinama, izostajala je odgovarajući krivični progon tih ljudi koji su bili pod raznim vrstama, očigledno, zaštite raznih moćnih institucija, pojedinaca, verovatno i klubova i tako dalje.
Slobodan Vučetić, nekadašnji predsjednik Ustavnog suda, bio ovog jutra sa nama. Hvala vam na ovom razgovoru.
Molim.
Ratko Mladić je konačno u Haškom tribunalu, a u Srbiji je i dalje nepoznanica kako je moguće da se najtraženiji haški beguna skrivao sve do sada, komu je pomagao i zašto je Srbija trošila enormna sredstva tragajući za njim. Zvaničnici obećavaju istragu, ali ništa od toga nismo saznali ni u slučaju Radovana Karadžića. Ljudmila Cvetković i Zoran Glavonjić.
Da li je transfer Ratka Mladića u Scheveningen za Beograd tek odmotavanje klupka ili stavljanje jedne debele tačke na slučaj do nedavno najtraženijeg haškog optuženika? Vlast obećava ovo prvo, iskustvo nas uči ovom drugom. Uvek prvi na udaru novinarskih pitanja je ministar policije Ivica Dačić.
Pa znate kako, policija nije uzimala nikakve izjave dodatne osim onoga što je Ratko Mladić govorio u samom sudu. To je znači pitanje zada sljedećih koraka, to je pre svega u domenu rada tužilaštva i suda za ratne zločine. Ali je sigurno da će to biti predmet interesovanja i pravosudnih i tužilačkih i naravno policijskih organa.
Nikada te odgovore nismo dobili za Radovana Karadžića. Nikada se nije saznalo ni ko je dojavio Goranu Hadžiću da je izdat nalog za njegovo hapšenje. Upravo zbog primjera Karadžića, advokat Božo Prelević nije optimista.
Vi biste mogli da rekonstruišite ako bi Mladić to rekao, gde je bio. Naravno to niti mu pada na pamet. Ono što bi ja također volio da utvrde, to je i da li on stvarno imao i od kada i do kada tu pretorijansku gardu. Mnogim drugim presudama pretorijanska garda spominje kao pa čak i kod ubisa Zorana Đinića. Vi znate koliko ljudi je tvrdilo da se radi o spoju antihaškog lobija, ljudi koji su tu bili zaduženi za čuvanje demonskog klana.
Iz Haškog tribunala su više puta ukazivali na to da su njihove informacije o kretanju Mladića iz Srbije potvrđivane sa zakašnjenjem od godinu dve. Mnogi eksperti poput nekadašnjeg pukovnika Vojske Jugoslavije, danas vojno-političkog komentatora Ljubodraga Stojadinovića, veruju da se Mladić više prepustio hapšenju nego što je otkriven.
Nije moguće da Bezbednosna informativna agencija i VBA nisu znale gde se on ovdje. To je naprosto nemoguće i uvredljivo je za zdrav razum kad gospodin Tadić proglašava glupošću tvrdnje da je taj posao mogao da bude završen mnogo ranije. Dakle, on jeste mogao da bude završen mnogo ranije i nije završen samo zbog toga što država i civilna vlast ne kontroliše negde u potpunosti, a negde ne kontroliše nimalo delove službe. Ni u jednom trenutku nije prestala komunikacija između njega, nekih njegovih jataka, onih mlađih, ne mislim na onog njegovog rođaka kod koga je uhvaćen. Oni su imali mogućnosti da komuniciraju sa ljudima koji su bili u stanju da daju informaciju o tome šta se Ratku Mladiću sprema i on se, dok je imao više energije, on se uglavnom sklanjao.
Tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević izjavio je nedavno da je malo nedostajalo da Mladić u proleće 2006. bude uhapšen, da je šef BIA Rade Bulatović nudio pregovore, ali umjesto da prati jatak i tako dođe do Mladića, BIA uhapsila Stanka Ristića i praktično izgubila trag. Zbog sumnje da je skrivao Ratka Mladića, tužilaštvo je saslušavalo Acu Tomića, bivšeg načelnika Uprave bezbednosti Vojske Jugoslavije i bliskog saradnika nekadašnjeg premijera Vojislava Koštunice. Iz transkripata Wikileaksa se prema pisanju Jutarnjeg lista vidi da su kontakti Mladićevih saradnika išli prema državnom vrhu u Rusiji. Zato smo upitali ruskog ambasadora u Beogradu, Aleksandra Konuzina.
Postoje medijske spekulacije da se haški optuženik Goran Hadžić možda krije u Rusiji. Šta kažete na to?
Zaista ne znam ništa o tome.
Transkripti Wikileaksa pokazuju prema pisanju pomenutog lista i da je Srbija tek od 2009. pokazala iskrenu nameru da uhvati begunce i da je preduzela sve potrebne korake, ali da je on čudom baš tada nestao. Da li će se ikada saznati kako je moguće da se Ratko Mladić skrivao sve do sada? Advokat Božo Prelević.
Ja vidim svaki put da se oni zaklinju da će to utvrditi, ali onda vidimo samo neke mrvice, neko grebanje po površini. Ne vidimo suštinski ko je činio taj tuđeni aparat moći.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić i Ljudmila Cvetković.
Šok na Kosovo. Međunarodni monetarni fond je objavio da je prekinuo 18-mesečni sporazum stand-by aranžmana sa Kosovom, program koji je bio namijenjen očuvanju finansijske stabilnosti. Kako se objašnjava, veliko povećanje plata na Kosovu u javnom sektoru u 2011. razlog su neočekivanog poteza, javlja Amraza Ineli.
Nakon posete misije MMF-a Kosovu, premijer Kosova Hašim Tači priznao da razgovori sa ovom misijom nisu bili laki. Međutim, on je dodao da je postignut dogovor o programu monitoringa ekonomske politike od strane MMF-a do kraja 2011. godine, koji će za cilj imati očuvanje institucionalne održivosti kao i bolje menadžiranje budžeta. Uspješno sprovođenje programa tokom ove godine omogućiće nastavak podrške i asistencije MMF-a i ostalih donatora. Odnosi države Kosova sa MMF-om ne samo da nisu prekinuti, prekinuti, već je zapravo uspostavljena snažna osnova za partnerstvo, kazuje Thaci. Spor između vlade Kosova i MMF-a nastaje zbog troškova ove godine, odnosno zbog povećanja plata javnim službama od 30 do 50%. Takvo povećanje u suprotnosti sa sporazumom postignutim prošle godine između Kosova i MMF-a, po kom je porast plate dozvoljen samo od 7 do 8%. Thaci, međutim, na zasedanju vlade ponovio svoj stav da će radnici javnih služba i dalje primati povećane plate, te da je to zatvoreno pitanje. Sa druge strane, stručnjaci ekonomije smatraju da je došlo do pogoršanja odnosa sa Međunarodnim monetarnim fondom, koji će istovremeno pogoršati odnose Kosova sa Svetskom bankom i Evropskom komisijom, institucije koje po njima finansiraju budžetski deficit zemlje. U ovom slučaju, zemlja gubi oko 156 miliona eura, objašnjava ekonomista Ljumir Abdidžiku. Prvi finansijski gubitak je u vrednosti od 156 miliona eura iz budžeta za 2011. godinu. Ovo je rezultat neispunjavanja kriterijuma iz stand-by aranžmana koji je potpisan prošle godine. Drugi gubitak je u procesima integracije Kosova, posebno članstvo Kosova u Ekonomskoj banci za razvoj i izgradnju, a treći gubitak je oštećena slika zemlje ispred strani investitora, kaže Abdidžiku. Po njemu, nepoštovanje sporazuma sa Međunarodnim monetarnim fondom znači da će Kosovo 2013. godine ući u duboku finansijsku krizu. Ulazimo u situaciju gdje će deficit Kosova ostati nepokriven. U pitanju je bankarski bilans koji je 240 miliona eura godišnje sakupljenog novca. Mi ostajemo bez resursa i ovo je šteta koja se nanosi Kosovu, kazuje Abdidžiku. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
I za kraj, kolega Misa Čamđić iz bosansko-hercegovačke opštine Gračanica pokušava da rasvetli priču u kojom se mnogi bave. Jedni veruju, drugi ne. A sagovornik našeg radija je sasvim siguran da u ovo mesto svraćaju vanzemaljci.
Punih 40 godina, Đulemen Subašić posredstvom Radio Valova uspostavlja vezu i razmjenjuje iskustva sa kolegama širom svijeta.
Ima li koga na R5, pita Eko Sjera Majke?
Ovaj strastveni radioamater svoje penzionerske dane učinio je veoma burnim kada je obznanio svoje neobične kontakte sa vanzemaljcima.
Vidio sam letilice, jedna letilica koja je munjevito sletila i opsadala. I to je vrlo kratko trajalo, može biti 23 sekundi koje je trajalo i ostalo je za sebe tragove.
Ovaj događaj od 9. maja nije jedini. Vanzemaljci su i prošle godine također posjetili Đulejmena.
Oni izgledaju vrlo mali u komandi, letilice su bili. I oni su komandovali sa onim pokretnim ručkom, su imali volana. Znači imali su tako i u mene svaku bulju. Oči krupne, uši dugojaste, povelike, depasti, dlakavi, boja ime, dlaki, kafanjasti, to je sve što sam vidio za
pitanje. Jesu li vas oni oslovili imenom ili...
Niste, samo su mi rekli da će doći ponova i to je sva priča bila. Dolazimo ponovo.
Kako ste znali da oni kažu doćemo ponovo?
A fino na naš jezik se rekli. Ne mora niko, mnogi mi ne vjeruju tu, a mene nimalo ne brine to što ne vjeri. Jedni vjeruju, drugi ne vjeruju, a ja vjerujem u to, vidio sam svojim očima lično.
A evo što o tome kažu sugrađani.
Pa čuo sam prije par dana.
Vaše mišljenje o tome?
Ne o tome što.
Ne vjerujem?
Ne vjerujem.
Pa vjerujem, danas je u našoj državi sve moguće.
Vanzemaljci su prilikom posjete, prema njegovim riječima, zaboravili jednu malu kuglu u obliku klikera. Ovaj neobični mineral Đulejman ne pokazuje. Kaže da ga kamera svejedno ne bi mogla snimiti.
2010. sam ja to vidio, recimo, prilikom zakraćujući antenu u sebi oko 10 sati, to je 22 sata. I to sam vidio, nešto je proletilo, sinilo, kao zvijezda zaspada. Kad sam ja to uočio, orijentir našu, sutri dan sam ošao potražio i na kraju sam vidio da u jednom žbunju tamo nađeno, ja sam uzeo štap to pogledao, izradio, izgledan kao kliker.
Ova je priča bila česta tema u Gračanici, ali je zainteresirala i mnoge iz šireg regiona. Ona nije ni prva, ni posljednja ovakve vrste. Za Radio Slobodna Evropa iz Gračanice, Mirsad Čamđić.
slobodnaevropa.org
Još jednom najvažnije vesti, uprkos pozivu Udruženja poljoprivrednika na prekid protesta, blokade i od jutros traju, Ratko Mladić će zatražiti odlaganje izjašnjavanja o krivici, prenose medije. Očekuje se da Ustavni sud Srbije danas odluči o zabrani nacionalnog stroja. Kosovo podeliti između Albanije i Srbije, ponovio je Ivica Dačić. Zvaničnici oko 40 država sveta bez Borisa Tadića na proslavi u Rimu. Potvrđeno poverenje premijeru Japana. U Beogradu trenutno 20 stepeni, do kraja dana očekujte maksimalnih 29, a popodne ponegde i kišu. Bio je ovo jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za četvrtak 2. jun. U studiju u Beogradu bili Željko Tomić i Miloš Teodorović. Prijatno!